To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints. Unang kapanguluhan sa simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Mga minahal nga kaigsunan, sigon sa gilatid sa pinadayag diha sa section 120 sa doktrina ug mga pagkisaan, ang konseho sa paggasto sa mga ikapulo mao ang magtugot sa paggasto sa pundo sa simbahan. Kini nga konseho gilangkuban sa unang kapanguluhan, quorum sa napulog duha ka apostoles o presiding bishopric. Kini nga konseho maaprobar sa mga budget alang sa mga departamento, simbahan, mga operasyon o mga pagahin sa budget ngadto sa eklesiastikanhong unit. Ang mga departamento sa simbahan magasto sa pundo nga pinasubay sa giaprobahan ng mga budget o sumala sa palisiya mga pamaagi sa simbahan. Ang departamento sa pag-audit sa simbahan gihatagan o katungod sa pag-abli sa tanang record o mga sistema sa gikinahanglan aron pagtimbang-timbang sa kahusto, pagkontrol, kalabot sa resibo o paggasto sa pundo o pagbantay sa kaptangan sa simbahan. Ang departamento sa pag-audit sa simbahan gawas nun sa tanang departamento mga kalihukan sa simbahan. Ang kawani naglangkob sa Certified Public Accountant, Certified Internal Auditor, Certified Information System Auditors o guban pang kwalipikadong profesional. Base sa mga pag-audit nga gihimo, ang departamento sa pag-audit sa simbahan nagtuo nga ang tanang mga material, mga amot, paggasto, mga kapanghuaan sa simbahan alang sa 2011 na record og nadumala sumala sa tukmang pamaagi sa pagsubay, gitugutan ng mga budget o mga palisiya o mga pamaagi sa simbahan. Matinahorong gisumitem departamento sa pag-audit sa simbahan, Robert W. Cantwell, tigdumalang direktor.